Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom jiena Jasmine Saliba nilqgħakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih naħarsa lejn aħbarijiet u ġrajiet kurrenti li jkunu marbutin ma' dak li jkun qed iseħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea matul dawn l-aħħar jiem approva l-lista tal-persuni li ser ikunu qegħdin jiġu proposti għal ħatrid varji bħala membri tal-Kummissjoni Ewropea li ser ikollha mandat li jestendi sal-aħħar ottubru ta' l-2024. Propju matul il-jum tal-erba il-Parlament Ewropew jiddeċiedi fuq il-Kummissjoni Ewropea b'mod sħiħ. Taħt artiklu 17 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, il-lista tal-Kummissarju persun nominati għall-Kummissarji tiġi adatta mill-Kunsill biftejim mal-President elett tal-istess Kummissjoni. Minna taħħa il-President eletta tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen taħt il-bil taħħa għal din l-abbozz ta' lista tal-21 ta' Novembru. Il-persuni li huma nominati għal kariga ta' kummissarji inkludu il-Thierry Breton għan-nom ta' Franza, Elena Galli minnaħa tal-Gvern Malti, Valdis Dombrovskis mill-Latvija, Elisa Ferreira mill-Portugal, Maria Gabriel mill-Bulgarija, Paolo Gentiloni mill-Italja, Johannes Hahn mill-Austria, Phil Hogan mill-Irlanda, Iva Johansson mill-Svezja, Vera Jurova mill-Repubblika Ċeka, Stella Kriadikes mill-Ċipru, Janis Lenarčič minnaħa tal-Gvern Sloven, Didier Reinders minnaħa tal-Gvern Belġan, Margaritis Šinas minnaħa tal-Gvern Grieg, Nikolas Schmidt mill-Lussemburgu, Maros Sefcovic minnaħa tal-Slovakja, Kadri Simonson minnaħa tal-Estonia, Virginius Sinkevicius mill-Litwanja, Dubravka Svica mill-Kroazja, Frans Timmermans mill-Netherlands, Jutta Urpilanjen mill-Finlandja, Adina Valen mill-Rumanija, Oliver Varelli mill-Ungerija, Margaret Verstager minnaħa tal-Danimarka u Janos Wojciechowski minnaħa tal-Polonja. A parti minn hekk, f'dawn il-karigi hemm ukoll l-Ispanjol Josep Borrell, illi huwa maħtur bħala l-uffiċjal għoli tal-Kummissjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Kif għedna l-erba ser jkun hemm is-sejħa tal-vot minħata tal-Parlament Ewropew biex bekk il-Kummissjoni mbagħad tkun appuntata b'mod sħiħ. Ta' min jgħid illi għal din il-deċiżjoni jkun hemm il-ħtieġa ta' vot b'maġġoranza kwalifikata. Il-ħatra tal-Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen tiġi fit-tmiem perjodu pjuttost fit-tul illi kien karatterizzat minn tliet aspetti partikolari, l-ewwel il-proċess naturali tal-grilling illi kien qiegħed isir u li għadda fil-maġġoranza tal-kandidati nominati mill-gvernijiet rispettivi, mbagħad kellek il-postponement tal-deċiżjoni dwar il-persuni nominati minnaħa tal-gvern tal-Rumanija, tal-Ungerija u ta' Franza biex eventualment mbagħad kellek ukoll intob li ġie żviluppat kawża ta' Brexit hekk kif il-gvern Ingliż peress li ma kienx hemm għad id-deċiżjoni dwar jekk joħroġ jew le mill-Unjoni Ewropea kien hemm il-stennija għan-nomina f'dan il-kuntest. Din id-deċiżjoni eventualment ġiet ukoll sorvolata. Issa l-erba tittieħed il-votazzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew biex jekk tinkiseb il-maġġoranza kwalifikata il-Kummissjoni ta' Ursula von der Leyen tkun tista' tibda t-opera mill-ewwel ta' Diċembru. Il-votazzjoni dwar il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida ser tittieħed l-erba. Fil-fatt il-konferenza tal-Presidenti li tinkludi il-President tal-Parlament Ewropew Sassoli u il-mexxejja tal-gruppi politiċi tal-istess Parlament Ewropew temmew il-proċess ta' smieħ b'mod intir nar il-21 ta' Novembru. Fil-fatt wara il-laqgħa tal-konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew, il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli qal illi matul l-aħħar xehrin il-Parlament Ewropew kellu rwol demokratiku li fih skrutinja il-persuni li ġew nominati għal rwol ta' kummissarji tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proċessi ta' smieħ kien wieħed dettaljat f'xi kultant anka momenti diffiċli, però kien mod trasparenti li fih il-membri tal-Parlament Ewropew sew jivverifikaw jekk dawk il-persuni li kienu nominati għal kariga ta' kummissjoni kienu x'lesti biex jieħdu l-ġob il-kariga li qed tiġi proposta lilhom. Wara li ġie kompletat il-proċess ta' verifika minħa tal-Parlament Ewropew, għal daqstant kienet il-Kummissjoni issa tista' tiġi mgħoddija għal vot fih dan l-istess Parlament Ewropew u huwa interessanti li nispjegaw illi f'dawn iċ-ċirkostanzi il-vot għal Kummissjoni Ewropea ikun wieħed sħiħ. Il-ħames snin li ġejjin għall-Ewropa ser ikollhom numru ta' issues partikolari minn dak li jipprovdu soluzzjonijiet fuq perjodu twil għal kwistjonijiet bħal migrazzjoni u l-azil għal mod kif ikunu wkoll imexxu fil-qasam dinji b'mod globali anka l-aspetti marbutin mal-ġlieda fuq it-tibdil fil-klima. Il-parlamentari Ewropej fil-dikirazzjonijiet li għamel il-President David Sassoli tenna illi f'dan il-rigward il-Kummissjoni Ewropea titkun lesta illi taħdem fuq dawk il-kwistjonijiet illi huma ta' importanza għall-Ewropej. U bħala il-link diretta bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet, il-Parlament ser ikun qiegħed jara lill-Kummissjoni tagħmel xogħla u tkun accountable biex dak li qed jiġi mwiet ikun mwassal. Wara il-taħdidiet li u l-iskambju li kien hemm ma' tliet viċi presidenti eżekuttivi tal-Kummissjoni, ċe Frans Timmermans, Margret Vestager u Valdis Dombrovskis, il-konferenza tal-Presidenti għamlet l-aħħar assessment tagħha dwar ismiħ. Wara li evalwat u analizzat litri kollha li ġew sottomessi mill-kumitati varji li kienu qegħdin imexxu il-proċess f'dan il-rigward u għataw l-uffiċjalità li prattikament il-proċess ta' smieħ kien wieħed magħluq. Kif għedna il-proċess tal-votazzjoni iseħħ fil-27 ta' Novembru għal ħabta ta' nofsinhar. Il-Kunsill tal-Ministri nhar 25 ta' Novembru laħa l-ftehim u approva ftehim li kien hemm mal-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-sena d-dieħla. Hekk kif issa dan il-vot mur quddiem il-Parlament, il-budget Ewropew eventwalment jiġi approvat u adottat u jkun jista' jiġi implementat. Il-budget għas-sena d-dieħla tal-Kummissjoni Ewropea mistenni ikun qiegħed imħares u jħares lejn il-tisħiħ fit-tkabbir ekonomiku, żieda fil-kompetittività u anka żieda fil-attività ekonomika Ewropea, kif ukoll ma' prijoritajiet oħrajn li l-Unjoni Ewropea qed tippreżenta fosthom il-kwistjoni tas-sigurtà u l-immaniġġar tal-kwistjoni tal-migrazzjoni. 20% tal-budget tal-Unjoni Ewropea ser imorru għal dawn il-miżuri li huma speċifikatament indirizzati lejn il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Dan sar wara li kien hemm żieda fil-azzjonijiet relatati mat-tibdil fil-klima fatta areas fosthom fir-riċerka u l-iżvilupp, l-enerġija u trasport, l-infrastruttura u anka l-azzjoni esterna. L-impenn sħiħ għal din il-sena f'dan ir-rigward huwa ta' madwar 170 biljun euro. Din hija żieda ta' 1.5% komparata mal-2019. Ta' minjiet u koll li jem 1.5 biljun euro illi qed ikun u koll kopert mill-Multi Annual Financial Framework li kopri s-sena 2014 u 2020. L-ammont ta' flus li ammonta għal 153.6 biljun euro ser jiżdied minn 3.4% fl-2019. Din iż-żieda tirrifletti wkoll l-implementazzjoni kontinwa tal-programmi tal-Unjoni Ewropea għall-2014 u 2020. Però jekk nagħtu ħarsa lejn il-ftehim għall-budget li hemm għas-sena d-diela, naraw illi fost l-oħrajn it-total ta' flus li qed jiġi kommess tal-din is-sena fl-aspett ta' tkabbir ekonomiku li huwa wieħed inklusiv, inkludi 25 miljun għal kompetittività fit-tkabbir u anka permezz ta' l-impjiegi u 58 miljun għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Għandek 59 miljun euro għal tkabbir sostenibli fil-qasam ta' riżorsi naturali. Hemm 3 miljuni u nofs u fuqhom għal loqsma ta' sigurtà u ċittadinanza, hemm 10 miljuni prattikament li huma earmarked għal settur ta' rol aktar attiv Ewropew fuq livell globali u 10 miljuni biss li huma kommessi għal l-aspett amministrativ. Madwar 588 u kol miljon li huma relatati, u 588 elf, skużawni, li huma relatati u kol ma oqsma li huma meqjusa bħala strumenti speċjali biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel il-ħidma tagħha. Fil-fatt, il-budget għas-sena d-dieħla, anka kif kien diskritt mill- Chief Council Negotiator għal dan il-budget, Kimo Tilikanen, għal il-budget Ewropew isostni l-appoġġ fl-oqsma ta' priorità għall-Unjoni Ewropea, kif ukoll anka fuq il-programmi li għandha l-Ewropa stess u li qed iħallu l-aktar effett. Fil-fatt dan jieħu wkoll l-interess kemm tal-taxpayers Ewropej li jridu jħarsu lejn sfidi ġodda li hemm u oħrajn jistgħu jinqalgħu matul 2020. Però wkoll mod partikolari l-enfasi fuq l-aspett ambientali. Fil-fatt, il-fatt li hemm dedikazzjoni ta' 20% tal-ispiża kollha Ewropea għall-qasam tal-protezzjoni tal-klima għall-perjodu 2014-2020 huwa indikazzjoni li ser ikun hemm aktar attenzjoni fuq dawn l-azzjonijiet. Apparti minn hekk, dan ser ikun mifrux fuq programmi eżistenti bħalmal Horizon 2020, il-faċilità Connecting Europe u anka l-azzjoni esterna Ewropea. Fondi addizzjonali ġew allokati wkoll permezz tal-EU Program Life, illi jirsedi jirċievi 509 miljun euro u anka tramite l-Aġenzija Ewropea dwar l-ambjent. Apparti minn hekk, fejn għandna il-perspettiva marbuta mal- tkabbir ekonomiku kif għedna hemm żieda ta' 7.9% komparata mas-sena li għaddiet fajnuna li ser tkun indirizzata għal tkabbir u l-kompetittività li ġew allokati taħt numru ta' programmi. Dawn li jinkludu fost l-oħrajn żieda addizzjonali fil-programm Horizon 2020, fil-programm tal-navigazzjoni satellitari kif ukoll tal-qasam tal-enerġija tramite il-proġett Connecting Europe Facility. Aparte minn hekk interessanti hija ż-żieda ta' 2.9 biljun euro għal programm Erasmus+. Biex jiġi miġġilda l-kwistjoni tal-qad fost iż-żgħażagħ fir-reġjuni l-aktar affettwati, l-inizjattiva Youth Employment ser tirċievi 145 miljun euro. Fil-qasam tas-sigurtà u l-migrazzjoni, il-Fond tal-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni ġie allokat 949 miljun euro għall-immani ġaru l-migrazzjoni, inkludi appoġġ akbar għal dawk il-pajjiżi li huma fuq il-frontiera. Żdied ukoll b'9 biljun euro il-Fond għas-sigurtà interna, kif ukoll b'190 miljun euro fil-qasam tal-Frontex, kif ukoll 82 miljun għall-EASO, 24 miljun għal Europol, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew natallu żieda ta' 10 miljuni, kif ukoll żieda addizzjonali ta' 3.7 miljuni li se tmur għand il-Eurojust. Apparte minè che joro ġukoll gli strumenti esterni tal-Unjoni Ewropea l-azzjoni ġew rinforzati biex ikopru l-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea lejn l-għajnuna l-Sirja kif miftiem mill-konferenza ta' Brussel dwar l-istess pajjiż anka biex tiġi indirizzata. Il-problema tal-migrazzjoni fleru fejn mod partikolari għandek il-problema fit-tramuntana ta' l-Afrika. Ta' min jgħid ukoll illi waħda mid-deċiżjonijiet li ħarġet minn dan il-budget Ewropew kienu t-tnaqqis tal-pre-accession funds għat-Turkija fejn kien hemm tnaqqis ta' madwar 85 miljun euro. Dan minħabba il-mod kif it-Turkija qiegħda tiddistanzja lilha innifisha minn valuri importanti li tħaddan l-Ewropa. Kif għedna il-Kunsill qabel u aċċetta wkoll dan il-ftehim, ftehim illi juri hawnhekk prattikament it-tliet istituzzjonijiet illi jkunu qegħdin jaħdmu flimkien għandek il-Kummissjoni u l-proposti li jkunu siru li jintrizzaw il-mod kif ser tkun qed topera, għandek ukoll il-qasam ta' parlamentari illi approva u finalment dan il-proċess wara illi jkun hemm id-diskussjonijiet u l-approvazzjoni mal-kapijiet ta' stat u l-ministri konċernati fil-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea tramite il-Kunsill tal-Ministri Ewropej. Bejn il-24 u 24 ta' Novembru l-Awtoritajiet Ġudizzjarji u ta' l-Infurzar tal-Liġi Ewropej bdew azzjoni konġunta kontra l-Istat Iżlamiku biex jiġi terminat attivitajiet li tkun hemm fuq permezz ta' siti teknoloġiċi u anka marbutin direttament ma' l-organizzazzjoni terroristika. Fil-fatt din l-azzjoni kienet koordinata mill-European Union Internet Referral Unit tal-Europol u kienet appoġġata mill-Eurojust u kienet ukoll marbuta ma' 12 il-stat membru u 9 provider ta' servizzi bl-internet. Hija kienet ukoll parti mill-fatt illi dan huwa proċess illi jkun qiegħed iseħħ grazzi għal propaganda illi tkun qiegħda tiġi mfittxa. Illi tkun tiġi analizzata minnaħa tal dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi. Illi eventualment mbagħad tiġi stabilita illi hija waħda perikoluża u kriminali u eventualment mbagħad jibdew il-proċeduri biex tiġi analizzat jekk tkunx qed issir permezz ta' ksur. Sewa, permezz ta' ksur illi ikun hemm fit-termini ta' l-użu minn min ikun qiegħed jagħmel użu minn dan l-istess servizz. Il-proċeduri kienu jinkludu fost l-oħrajn ukoll l-arrest ta' f'Ispanja ta' individu illi kien qed jiġi sospettat illi kien parti minn din il-tixrid ta' informazzjoni u propaganda. Sforzi oħrajn illi kien hemm f'dan il-rigward kienu juru fost l-oħrajn anka operazzjonijiet illi kienu jinkludu il-ħidma ta' numru ta' pajjiżi u apparti minn hekk ta' min jgħid li meta jkun qed isir dawn l-investigazzjoni tiġu analizzati wkoll kemm it-termini ta' servizz biex jassiguraw illi l-dritt rule of law tkun qed tiġi implementata fl-istess ħin illi l-dritt tal-libertà tal-espressjoni ikun salvagwardja. Din ta' min jgħid li mhijiex l-ewwel operazzjoni illi kien hemm f'dan il-kuntest anka fuq livell Ewropew fejn kellek f'Awwissu tal-2016 kien hemm azzjoni diretta fuq applikazzjoni ta' ċellulari u infrastruttura ta' l-internet li jisimha Amak, kellek ukoll il-rapport li sar u inizjattiva u ħidma li saret minn Audjenza Nazzjonal u l-Gardja Sivil appoġġjata wkoll mill-Europol u l-Eurojust, u f'April tal-2018 kien hemm ukoll anka l-Uffiċċju tal-Prosekutur Federali tal-Belġju flimkien ma' għad ta' individwi u ħaddiema oħra. Ta' għniet il-Europol ser tkun qed tkompli taħdem f'dan il-rigward, f'dan it-tip ta' xnejdu hekk private-public partnership li jkun qiegħed indirizzat biex attwalment ikun qiegħed iħares il-drittijiet fundamentali li jkunu qegħdin isiru madwar l-Ewropa b'mod partikolari, però propju biex tħares il-ħidma li jkunu qegħdin jagħmlu dawn il-persuni, dawn l-individwi f'ħidma li tipproteġi allura li tipproteġi l-Ewropej. Il-ħidma tal-protezzjoni ta' l-Ewropej anka f'pajjiżna hija wkoll parti minn proġett ieħor li qegħdin naqraw dwaru u nsegu anka fuq livell kontinentali u anka fuq livell lokali. Fil-fatt bħalissa bdejja kampanja ta' informazzjoni fejn qegħdin jiġu stabiliti dawk li huma msejħin bħala eroj lokali illi tividwalizza madwar 274 persuna minn madwar 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jikkontribwixxu għal protezzjoni tal-ċittadini Ewropej fuq sma li varjaw mill-qasam tas-saħħa, għas-sigurtà, l-ambjent u anka il-well-being soċjali. Malta għandha sitt eroj f'dan ir-rigward li jinkludu lil Deborah Vassallo, li amministratur tal-Safer Internet Center, Josien Azzopardi, illi ġejja mill-ja koordinatur tal-Aġenzija Setqa, Safe Program, Claudia Taylor East, li hija CEO tal-SOS Malta, Emanuel Psajla, kap tal-protezzjoni tal-protezzjoni ċivili f'pajjiżna, Dr. Charmaine Gauci, li hija superintendent tas-saħħa pubblika, u Xavier Kakija, l-kummissarju għal protezzjoni tal-informazzjoni u d-data. Il-Kummissjoni Ewropea għalet li għażlet dawn l-eroj għax jirrappreżentaw eluf ta' professjonisti oħra illi b'xi mod jaħdmu f'kollaborazzjoni ma' sħabhom fl-Ewropa biex jassiguraw is-sigurtà fil-livelli varji ta' ċittadini Ewropej fl-istati kollha. Taylor East, meta kienet qed tikkummenta dwar dan il-każ, forsi konna anke l-opportunità li nitkellmu magħhom f'edizzjonijiet oħrajn, qed li ma tikkonsidrix li lanifisha bħala eroj imma hija attwalment ċittadina Ewropea attiva li taħdem għal benefiċċji ta' ħadd ieħor. Hija spjegat li l-qgħad ta' kuljum illi kollha man dawk l-iktar vulnerabbli jimmotivawha biex tkompli taħdem iktar. Ta' min jgħid li fost il-persuni u l-individwi li ġew identifikati għal dan il-proġett hemm professjonijiet minn disċiplini u minn pajjiżi varji illi joħolqu ktajjen ta' eroj illi jħarsu lejn li jistabilixxu jekk hemm perikli u riski u mbagħad jittieħdu l-miżuri fuq ir-riski immedjati bħal huma ġugarelli li ma jkunux sani, elementi ta' cyberbullying, flejjes li jkunu biex ngħidu hekk ta' kutrabandu jew inkella flus li jkunu falsifikati, il-radikalizzazzjoni ta' individwi b'reliġjonijiet differenti li jistgħu jintużaw għal raġunijiet mbagħad ta' terrorizmu, il-tniġġis tal-arja, is-sajd illegali u anka il-kummerċ mhux li ma jkunx qed isir b'mod ġust. Kif għedna din hija kampanja li jisima EU Protects, protezzjoni tal-ċittadini Ewropej, illi tħares ukoll lejn is-sosten u l-offerta tal-modi varji illi permezz tagħha jkunu qegħdin jiġu ippreżentati u preservati kemm il-valuri Ewropej, però fuq kollox turi illi attwalment biex tkun eroj Ewropew attwalment ma tkunx tkun qed tagħmel xogħol illi forsi anka fil-kuntest tal-spirtu kollaborattiv illi jeżisti fuq livell Ewropew ikun qed jitwassal anka allura din ix-xibka din in-niżġa ta' għajnuna illi mbagħad tkun qed toħloq u tikkonferma l-importanza ta' l-unità meta wieħed ikun qiegħed jiffaċċja element ta' sfidi varji illi mhux neċessarjament wieħed ikollu l-kontroll fuqhom. Bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Ġeżmin Saliba mfatbexieħlif ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġeżmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.